Lai gan sakarā ar remontu darbiem Rīgas pilī apkārt mūra restaurācija visos posmos vēl nav pilnībā pabeigta, to tomēr mūra apaļajā daļā, kur lāžplēšu dienā par godu pilsētas aizstāvjiem tradicionāli tur nāk cilvēki un izvieto secītes, šie atjaunošanas darbi ir pat noslēgušies un arī šogad secītes varēs novietot tieši tajā apaļajā posmā, bet ir jaunums, ir īpaši speciāli sagatavota palikņa. Un šiem palikņiem tad arī varēs izvietot šīs secītes arī zālienā pie apkārt no taisnā posma. Tas ir uz vanša tilta pusi. Un tā katru gadu arī uz priekšu būs par godu lāžplēšu dienai, tad apkārt mūrī tiks uzstādīt atbilstoši izmēri speciāli palikņiem, tad tā kā plaukti no nerūsējuši tēraudi. Nu, tos izgatavoja kā risinājums ērtākais vecīšu izvietošanai pie Rīgas pils arhitekts īpaši izstrādāja. Gan to tehnisko risinājumu, kā tas ir izskatīsies, un pēc tam tos plauktus noņemot, arī vieglāk notīrīt būs vēsturisko mūru, to nebojājot.